cambios físicos e cuidados na puberdade. Durante a puberdade, o corpo experimenta transformacións significativas que requiren atención especial en canto á saúde e a higiene. 1. Higiene persoal. O aumento da sudoración fai necesario o uso de desodorante e unha rutina de aseo regular. 2. Cuidado da pel. A aparición do acné pode requirir unha limpeza facial adecuada e, nalgúns casos, consulta dermatolóxica. 3. Saúde reproductiva. É importante que os estudantes coñezan o funcionamento do seu corpo e os cambios que experimentan. As enfermidades máis comúns nesta etapa son, por exemplo, infeccións cutáneas, como a acné severa ou irritacións na pel. Tamén problemas hormonais, como alteracións no ciclo menstrual ou crecemento irregular. Por último, infeccións urinarias derivadas de hábitos higiénicos inadecuados.